Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre, anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
Părintele Nicu Breda, lector universitar de la Universitatea Aurelul Laicu din Arad, importanța edictului de la Milan pentru viața bisericii.
Înaltă Sfinția voastră, preasfințele voastre, onorat prezidiu, onorată și distinsă asistență, am pregătit acest referat cu un cadru introductiv, câteva date care privesc aspectele domniei împăratului Constantin și, desigur, edictul de la Milano din 313 și câteva evenimente care au urmat după acest edict. O să fiu foarte scurt, să punctez câteva aspecte de aici, în care să relevăm ce a însemnat și cât de important a fost el, edictul acesta, pentru viața bisericii creștine. Cu toate că prin persecuțiile declanșate împotriva creștinilor, împărații păgâni au considerat că se va pierde învățătura Mântuitorului propovăduită de Sfinții Apostoli, situația prin providență divină a fost de altă natură. Întreaga perioadă a persecuțiilor nu a fost în stare să aducă vreun prejudiciu creștinismului, ci dimpotrivă l-a consolidat. Și trebuie să afirmăm în această privință că martirii care și-au dat viața pentru Hristos și dreapta sa învățătură au împodobit calendarul ortodox și au dezvoltat literatura creștină prin sinaxarele ignatelor. Tertulian, în lucrarea sa Apologeticum, arăta păgânismului superioritatea doctrinei creștine și a mărturisitorilor acestea zicând, cităm, în zadar versa sângele nostru, căci fiecare picătură de sânge versat al creștinilor este sămânță de noi creștini, încheia citatul. Răspândirea creștinismului în teritoriile Imperiului, dar și în zone îndepărtate cu repeziciune în pofida persecuțiilor, i-a încredințat pe creștini încă din veacurile al doilea și al treilea că aceasta este o nouă dovadă despre divinitatea religiei creștine care s-a putut răspândi în acest fel cu ajutorul supranatural al lui Dumnezeu. Așa cum afirma marele nostru istoric bisericesc Eusebiu Popovici, unii raționaliști și anticreștini au încercat să explice din punctul lor de vedere că răspândirea prolifică a religiei creștine într-un spectru larg în vremea persecuțiilor a fost un act natural, dar tot acești critici aveau să recunoască faptul că dezvoltarea bisericii creștine în primele trei secole, atât de prodigioasă și fără a fi susținută de vreun mijloc fizic, este un fapt unic și fără seamănă în istorie. Situația se schimbă când, în zori istoriei creștinismului, iată apare împăratul Constantin cel Mare și Maica sa Elena, împăratul care domnește între anii 306-337. Nu voi insista asupra activității și vieții împăratului Constantin cel Mare, ci doar mă voi referi la un moment important în anul 312, când, în ajunul bătăliei la Pons Milvius, în Maxentiu, împăratul Constantin a văzut pe cer semnul crucii și inscripția «En tutonica» sau «Într-o aceste vei învinge», relatat acest eveniment de către cei doi istorici, Eusebiu al Cezareei și de către Lactanțiu. Eusebiu relatează această lucrare despre viața lui Constantin cel Mare, iar Lactanțiu lucrarea despre moartea persecutorilor, de mortibus persecutorum. Cele două relatări sunt diferite, dar fiecare dintre ele relevă faptul că, într-adevăr, i s-a arătat pe cer lui Constantin semnul crucii în care el a crezut și, de fapt, el a și mărturisit mai târziu lui Eusebiu. E relatat că, la aproximativ 25 de ani după eveniment, că toate cele ce le-a văzut împăratul Constantin sunt garantate cu autenticitate și cu jurământ. Ceea ce a urmat și în această privință este nu altceva decât atașamentul lui Constantin față de religia creștină și aș aminti aici, în privința simpatiei împăratului față de creștinism, sunt semnificative două scrisori datate după 312, una trimisă lui Maximin în Orient, în care intervine în favoarea creștinilor și cealaltă expediată prefectului Anulinus în Africa de Nord, prin care cerea să redea bisericii bunurile confiscate. Din alt document al lui Eusebiu aflăm că tot atunci Constantin a trimis o sumă mare de bani episcopului ortodox sicilian din Cartagina, pe care acesta putea să o folosească pentru clerul drept măritor și preasfântul cult ortodox. Mai este posibil că orientarea rapidă spre biserica împăratului să se fi datorat și episcopului Osiu al Cordobei, devenit consilier al său în probleme religioase. Prin edictul de la Milano din 313, dat împreună cu Liciniu, iată că religia creștină devine religie permisă în Imperiu, protejată și favorizată. Astfel, creștinismul devenea singurul factor care răspundea tuturor aspirațiilor de viață ale lumii. Împăratul Constantin, prin edictul promulgat, susținea superioritatea creștinismului în fața păgânismului, sublinindu-se ideea esențială că nici cultul lui Mitra și nici misterele nu au produs oameni de o valoare intelectuală egală sfinților părinți. Prin edictul de la Mediolanum, libertatea acordată creștinilor devenea o realitate evidentă prin care împăratul nu numai că tolera creștinismul, ci mai mult îl proteja. La scurt timp după promulgarea acestui edict, prin alte acte normative, clericii creștini erau scutiți de obligația grea și costisitoare a funcțiilor municipale. De asemenea, editul abrogat și înlăturat din procedura penală și anumite pedepse care contraveneau spiritului creștin, răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea, de asemenea s-a îmbunătățit regimul din închisori și a favorizat eliberarea sclavilor. Biserica, prin slujitorii ei, având dreptul de a-i proclama liberi în fața credincioșilor. Totodată s-a întărit asistența socială și au fost evitate luptele de gladiatori, iar protejarea familiei și creșterea moralității au fost priorități ale edictului de toleranță creștină. Câteva evenimente care au urmat acest edict. Apariția simbolismelor creștine, începând cu anul 317, au început să apară monede cu monograma creștină, iar după înlăturarea lui Liciniu în 324, emblemele păgâne încep să dispară. De fapt, încă din 315, cu prilejul decenalilor, pe un medalion de argint este reprezentat Constantin, purtând cască, iar pe această monogramă lui Hristos, așa numit Hrisma. Cu toate că până în anul 322 chipul vechilor divinități mai sunt reprezentate, în special pe monede, totuși apar și simbolurile creștine pe monede și medalii, dar și pe alte obiecte. De asemenea, labarumul este întâlnit pe o monedă de bronz bătută de la Constantinopol către anul 337. Cu toate că a fost înceată pătrunderea simbolurilor creștine, ea nu putea să apară fără asentimentul împăratului Constantin, fapt care demonstrează convingerile sale religios-creștine. O altă urmare este promulgarea Duminicii ca zi de odihnă în anul 321, zi oficială a creștinilor. Duminica devine zi de sărbătoare pentru toți cetățenii Imperiului în această zi și soldații erau obligați să participe la slujbe, doar țăranii care erau în majoritate păgâni mai lucrau în această zi la strângerea recoltei. Și aici s-a mai amintit mai înainte, un rol important a avut în convocarea primului sinod ecumenic de la Nicea. Nu voi insista asupra acestor aspecte, ci vă arăta că împăratul Constantin cel Mare era ca împărat apărător al păcii, dar și Pontifex Maximus, deci de plin îndreptățit să restabilească pacea în biserică și societatea alexandrină tulburată de dispute. Acestea sunt de fapt motivele pentru care îl prezidează sinodul și mai ales ia decizia finală pentru eliminarea tulburării. Sinodul întâi ecumenic, din convocarea sa de împărat, devine astfel o dată de referință în istoria bisericii creștine și chiar a statului roman, deoarece a fixat raporturile dintre sacerdoțiu și imperiu și a stabilit crețul creștin. Un alt punct important este inaugurarea noii capitale a Imperiului și ca urmare a edictului de toleranță de Mediolan, din dorința de a proteja creștinismul, s-a concretizat și construirea unei noi capitale imperiale creștine. La 11 mai 330, Constantin inaugura pe țărmurile Bosforului noua capitală a Imperiului pentru care alesese Bizanțul, oraș ce avea să se numească de acum Constantinopol. Alegerea împăratului era una strategică, deoarece Constantinopolul, prin așezarea sa, oferea mari avantaje. Din punct de vedere militar, era mai bine plasat decât Roma, prea îndepărtată, spre a putea supraveghea Orientul și a apăra, dacă este nevoie, frontierele amenințate în Europa de goți și în Asia de perși. Din punct de vedere economic, clădit în locul de întâlnire al Europei cu Asia, aproape de țărmurile Mării Negre și ale Mediteranei Orientale, era bine așezat spre a deveni un important centru de comerț. Desigur, noua Romă avea și o altă însemnătate. Aici puterea imperială lua o nouă înfățișare și de multă vreme se anunța o nouă concepție a puterii suveranului. Constantinopolul avea să fie cel care definitiva această transformare. Împăratul era de acum înainte un suveran de drept divin, ales și inspirat de Dumnezeu și bucurându-se de o autoritate absolută. Ca atare, triumful creștinismului a avut drept urmare o altă transformare. Împăratul devenea de acum înainte un împărat creștin, având misiunea de a răspândi credința, de a apăra împotriva tuturor dușmanilor și, desigur, aceea de a proteja biserica. Creștinismul devine o adevărată religie de stat și atâta vreme cât a durat Imperiul Bizantin, puterea imperială trebuia să păstreze acest dublu caracter. Dacă biserica fusese până atunci realitatea esențială, ce dăduse expresie noilor forțe de viață ale Orientului, acum întregul imperiu se punea la dispoziția acestui Orient, devenea un bun al lui și în 2 secole și jumătate, în jurul Constantinopolului, se va configura o întreagă lume cu o fizionomie proprie menită să se înscrie în istorie pe un loc ce nu putea fi confundat cu altea și aceasta este lumea bizantină. Un alt punct care vreau să-l amintesc pe scurt este înflorirea literaturii patristice. Anul 313 devine, prin literatura creștină, o piatră de hotar care marchează începutul celei a doua perioade patristice prolifică, după cum cunoaștem din patrologie. Aș vrea să fac concluzia și să arăt că promovarea libertății religioase de edictul de la Mediolanum este un adevăr incontestabil atât din punct de vedere teologic și științific. Împăratul a fost cel care a garantat libertatea religioasă, așa cum reiese și din această scrisoare ce a adresat-o locuitorilor provinciilor răsăritene ale Imperiului imediat după victoria împotriva lui Liciniu. Și nu în ultimul rând, model pentru astăzi, activitatea împăratului Constantin cel Mare este covârșitoare devenind model de slujire a bisericii, de mărturisire a credinței creștine și în societate și în familie, prin îmbinarea armonioasă între înțelepciune și evlavie, credință și faptă bună. Mulțumesc!
Rugăm pe părintele profesor Alexandru Izvoranu să ne prezinte lucrarea sau tema Prelegerea in hoc signo vinces, crucea semn prefigurat, crucea semn al biruinței de plină.
Prea Sfinția voastră, prea cuceniți părinți, colegi, onorată asistență, in hoc signo vinces, crucea semn prefigurat și semn al biruinței de plină. Trei lucruri am urmărit aici, ca să fiu scurt. Semn prefigurat, semn al biruinței depline, standard al libertății. Prefigurarea în Vechiul Testament, împlinirea în Noul Testament, desăvârșirea eschatologică. Aceste trei dimensiuni le-am urmărit. Însă, atâta vreme cât și în Înalt Preasfințitul a amintit unele dintre aspecte legate de cruce, un coleg mai înainte a vorbit despre crucea din punct de vedere liturgic și am mai amintit cineva și câteva prefigurări. Atunci am să mă rezum la a puncta câteva argumente legate de aceste trei aspecte pe care mi-am propus să vi le prezint. Semnul care i s-a arătat pe cer împăratului Constantin cel Mare în anul 312 este un semn cu chip luminos pe care era scris prin acest semn vei învinge. Este semnul Sfintei Cruci din cultul creștin. Descoperirea făcută împăratului Constantin este o viziune profetică, dar și reală. Este descoperirea unui adevăr divin, este arătarea semnului biruinței de pline, este semnul jertfei biruinței și dreptății, în același timp, semnul care l-a determinat pe acesta să ia apărarea creștinilor. Din zorii creației peste vremi și până la sfârșitul veacurilor, omenirea se află în umbra crucii. Astfel, crucea este ființială existenței noastre și taina crucii își are rădăcinile în Eden, în istoria neamului omenesc și în veșnicie. Frământări firești i-au stăpânit oameni dintotdeauna spre a înțelege taina crucii, spre a se împărtăși din roadele acestor înțelesuri și spre a conștientiza cât aparține omul tainei și cât taina îi aparține omului. Crucea, semn prefigurat, semn și subliniez și cuvântul lemn, pomul vieții, cuvântul protoevangheliei, semnul vieții de aici, din rai, semnul lui Cain, semnul salvator, semnul care avea și să-l păstreze pe Scain în viață, să nu-l omoare nimeni. Lemnul corăbiei salvatoare a lui Noe, legat în acest sens și de prefigurarea botezului, în același timp. Altarul lui Avram de pe muntele Moria. Aș face o mică paranteză cât îmi pot să-mi permit. Când se urce pe muntele Moria, Avram a spus fiului său, ia lemnele ăștia în spinare, iar slujilor le-a spus, voi rămâneți aici, eu și fiul meu ne vom duce, vom aduce jertfă lui Dumnezeu și ne vom întoarce. Sfântul Ioan Gură de Aur întreabă firesc de unde știa Avram și de ce a avut curajul să spună că ne vom întoarce, atâta vreme cât el a luat și cuțitul la brâu să-l junghie. Și Sfântul Ioan Gură de Aur adaugă, atât de mare a fost credința lui Avram, că a fost sigur că Dumnezeu va face ceva încât nu se va întoarce singur. Credința lui a fost atât de mult răsplătită încât s-a dus la altar, s-a ducă jertfa și s-a întors. Cu jertfa vie, nu cu jertfa junghiată. Și ajungem la altarul jertfei pe cruce. Toiagul, binecuvântarea lui Iacob, mâinile lui încrucișate pe cei doi nepoți ai săi, toiagul lui Aron care l-a drăslit, toiagul lui Moise la Faraon sau la ieșirea din Egipt prin despicarea Mării Roșii, mâinile lui Moise în lupta cu Amalic, cortul sfânt și templul cu chivotul legii, lemnul sau stâlpul pe care a fost spânzurat șarpele. Și aici mă opresc chiar pentru o frază. Un coleg a vorbit mai înainte despre faptul că la Ezechiel spune că s-au amintit exact în momentul când șarpele de Aram a fost distrus. Da. Așa este. Șarpele de Aram a avut un rol profetic, dar și de moment. De moment a trebuit să fie distrus că nu mai avea rolul. Profetic l-a avut. Și a rămas că și Mântuitorul vorbește despre acest lucru. Și spune, așa precum Moise a ridicat șarpele de Aram în pustiu, tot așa și fiul omului trebuia să fie ridicat pe cruce. De ce? Și amintesc un singur aspect. Pe cruce, pe crucea lui Hristos, s-a săvârșit opera mântuitoare din punct de vedere obiectiv. Din punct de vedere subiectiv, ne-o însușim noi. E posibilă, dar fără credință și fără fapte bune, nu se împlinește. Iar când s-a referit la șarpele de Aramă și Mântuitorul însuși a spus acest lucru, da, numai cei care credeau că se vor izbăvi, se și izbăveau. Că șarpele era în fața tuturor înălțat. El a fost ridicat pentru cei care erau mușcați, dar care își aduceau aminte că au cârtit, că s-au îndoit, s-au răzvătit și se îndreaptă. Le pare rău și cer pocăință și iertare de la Dumnezeu și o primesc prin faptul că ce primesc? Viața. Simbolul salvării vieții, ceea ce a fost și salvarea vieții prin jertfa Mântuitorului pe cruce. Semnul arătător de nădejde. Toate semnele din Vechiul Testament prefigurative în acest sens sunt toate cu același sens. Litera tau a comentat colegul meu mai înainte, tot un semn pe care Sfinții Părinți l-au interpretat drept o prefigurare a crucii. Și încă trei sublinieri. Între pomul vieții și figurația crucii lui Hristos, majoritatea celor care, a simboliștilor, care au interpretat, află câteva elemente comparabile. Atât pomul vieții cât și crucea reprezintă binele. Pomul vieții ocupă un loc central în paradisul terestru, crucea lui Hristos este adevărata axă a lumii creștine. Aș mai aminti mielul pascal. În mâinile lui Moise am amintit despre ce este vorba. Crucea, într-un rezumat, este toiag, sceptru, binecuvântare și mijloc de mântuire. Vă mulțumesc!
Ne va vorbi în continuare părintele conferențiar Gheorghe Zanfir despre temeiurile biblice și dogmatice privind cinstirea Sfintei Cruci.
Preasfinția voastră, preacucenici părinți, colegi, profesori, preacucenici părinți, stimate Doamne, prilegea mea se numește Temeiuri biblice și dogmatice privind cinstirea Sfintei Cruci și ea prezintă câteva capitole importante și am să le amintesc, mai e vorba despre sensurile Sfintei Cruci, prefigurarea Sfintei Cruci în Vechiul Testament despre care Fântul Izvoranu a fost puțin mai larg, temeiuri biblice și dogmatice ale cinstirii Sfintei Cruci, dar și motivele cinstirii Sfintei Cruci, având în vedere că, vă cum bine cunoașteți, sunt frați creștini care nu cinstesc Sfânta Cruce și aduc diverse motive și argumente în acest sens. Eu n-am să mă refer la ei, am să mă refer la motivele cinstirii Sfintei Cruci din punct de vedere ortodox. Trebuie precizat încă de la început că Biserica Ortodoxă a văzut în Sfânta Cruce marea taină a iubirii divine față de om și întreaga creație, iar creștinii adevărați cinstesc Sfânta Cruce pentru următoarele motive. 1. A cinstit-o Mântuitorul Iisus Hristos, care a primit să fie răstignit pe ea, pentru a împăca neamul omenesc cu Dumnezeu Tatăl și a sfințit-o prin sfânt sângele Său, pentru că prin răstignirea lui Hristos pe ea crucea în locul instrumentului de ocară și chin din pricina celor osândiți pe ea și a unei lumine drepte, devine prin răstignitul dumnezeiesc de pe ea instrumentul de înălțare, lumină și viață. Devine simbol și putere de iubire, credință, nădejde, răbdare, bunătate, bucurie și biruința răului din partea celui rău. Cinstind Sfânta Cruci pentru că ea constituie jertfelnicul prin care și pe care Iisus Hristos a adus cea mai mare jertfă din toate locurile și din toate timpurile și conform precizării Vechiului Testament, toți care se ating de jertfelnic se sfințesc și va fi jertfelnic cu sfințire mare, tot ce se atinge el va fi sfințit, conform Ieșire 29:37 și 30:29. Prin urmare, dacă un altar stropit cu sângele animalelor jertfite lui Dumnezeu sfințește pe toți care se ating de el, cu atât mai mult Sfânta Cruce, altarul care s-a sfințit de către sângele Mântuitorului Iisus Hristos, devine obiect de cinste pentru cei ce cred și se mântuiesc în Iisus Hristos. Mai mult, Noul Testament vine și întărește acest lucru prin Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spune: și sângele lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu, ne curățește pe noi de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Și dacă sângele Mântuitorului ne curățește pe noi de orice păcat, este ușor de înțeles că a sfințit și Sfânta Cruce. 3. Cinstind Sfânta Cruce, pentru că prin ea s-a prea înălțat și s-a prea mărit Mântuitorul Iisus Hristos, lucru confirmat de Sfântul Apostol Pavel și chiar de Mântuitorul Iisus Hristos prin Evanghelie de la Luca și Ioan. Astfel, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Filipeni, scrie: s-a zmenit pe sine ascultător, văcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și l-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, Filipeni 2:8-9. Mai mult, Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de patim, grădina Ghetsimani, îl roagă pe părintele său zicând: Părinte, a venit ceasul, prea slăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te prea slăvească pe tine, Ioan 17:1. Sau vorbind despre învierea ucenicilor săi în drum spre Emaus, le spune: nu trebuia oare ca Hristos să pătimească pe cruce și să intre în slava sa? Luca 24:26. 4. Cinstind Sfânta Cruci pentru că au cinstit-o și Sfinții Apostoli. Astfel, pentru Sfântul Apostol Pavel, crucea este unica lui cinstire și laudă. Iar mie să nu fie am lăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume, Galateni 6:14. Prin aceste cuvinte, Sfântul Apostol Pavel, care a primit credința direct la Iisus Hristos, confirmă că nu se rușinează de crucea lui Hristos, așa cum fac unii, așa zis creștini. Pentru el, crucea nu este numai un cuvânt, ci o realitate, o simțire, un fel de a fi imprimat în toată ființa lui. Mai mult decât atât, el era întristat până la lacrimi de cei care se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos, privestând acestora pe irea. Prin cruce, Sfântul Apostol Pavel participă la viața lui Hristos: m-am răstignit împreună cu Hristos și eu nu mai trăiesc de acum, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20. Cinstind Sfânta Cruci pentru că prin ea a primit mântuirea și ne-a vindecat de rănile păcatului. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, murim față de păcate, să viețuim dreptății. Cu a cărui rană v-ați vindecat, 1 Petru 2:24. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel: Hristos a murit pentru păcatele noastre, 1 Corinteni 15:3. Cinstind Sfânta Cruci pentru că ea este sânul prin care Mântuitorul Iisus Hristos a biruit moartea, se va arăta pe cel a doua venire a sa ca semn al Fiului Omului. atunci se va arăta pe cel semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă, Matei 24:30. 7. Cinstim Sfânta Cruci pentru că suntem creștini adevărați și nici de cum dușmanei crucii, al căror sfârșit este, după cum ne precizează Sfântul Apostol Pavel, pe Irea, căci mulți despre care v-a vorbit adeseori, iar acum spun și plângând, se poate ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pe Irea. Filipeni 3, 18-19. 8. Cinstim Sfânta Cruci pentru că ea reprezintă puterea lui Dumnezeu, căci cuvântul cruci pentru cei ce pieri este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 1:18. Cinstim Sfânta Cruci pentru că ne-o cere însă Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Matei 16:24, sau orice voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, Marcu 8:34. 10. Au cinstit-o credincioșii încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, semnul crucii se vede prin catacombe, de el vorbesc scrierile vechi creștine, lăsate nouă de părinții apostolici, care în consens de plin cu Sfinții Apostoli ne dau mărturii prețioase privind cinstirea Sfintei Cruci și rolul ei în opera de răscumpărare a neamului omenesc săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos și însușit în mod subiectiv de toți care au dorit să se împărtășească de roadele crucii. 11. Cinstim Sfânta Cruci pentru că este cea mai mare bucurie pe care a aflat-o lumea vreodată, pentru că ea a fost învierea lui Hristos, iar între crucea și învierea lui Hristos este o strânsă legătură și se presupun una pe alta. Mai mult drumul cruce duce către înviere, căci fără cruce nu există înviere, iar fără înviere crucea nu are sens. În conștiința creștină Hristos este nedespărțit de cruce. Predica apostolilor are în centru ei pe Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. În consens cu Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți scot în evidență relația între Sfânta Cruce și învierea și inseparabilitatea lor. 12. Cinstim Sfânta Cruci pentru că în creștinism Sfânta Cruce a fost venerată pretutine și totdeauna, fapt dovede Sfânta Tradiție de istoria bisericească și de arheologie. Însă recunoașterea religiei creștine ca religie permisă și apoi ca religie de stat se datorează semnului cruce apărut pe cer împăratului Constantin cel Mare la începutul veacului al IV-lea. De atunci încoace, crucea a avut în toate statele civilizate o cinste deosebită. Se întrebuințează în biserici, în case creștinilor, la răscruși de drumuri, la monumente, la căpătuiul morților, la tribunale pentru depunerea jumântului și la tot felul de trebuințe în casa și în viața particulară a oamenilor. Mai mult, crucea constituie semnul ce deosebește pe creștini de necreștini, pentru că semnul lui Hristos și al religiei creștine. Dacă prin dezlănțuirea tuturor puterilor iadului s-ar întâmpla să se găsească oameni în struga celui rău, care să reușească a arde toate Bibliile din lume, să dărâme toate bisericile creștine, va rămâne totuși acest semn. Crucea în inimi, simbolul biruinței creștine și sâmburele religiei ce a biruit lumea. Vă mulțumesc!
Ați fost și astăzi portași la cuvintele rostite în cadrul simpozioului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion organizat ca în fiecare an de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văduc, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!